Francijas prezidents Hollands piektdien Parīzē vadīs svinīgu piemiņas ceremoniju. Tajā piedalīsies terora aktu upuru ģimenes un uzbrukumos ievainotie. Valsts karoga izkāršana mājās Francijā līdz šim nav bijusi ierasta parādība, bet valdības pārstāvis Stefans Le Fals norādīja, ka uzbrukumi ļoti dziļi skāri katru Francijas pilsoni, un prezidents Hollands vēlējās, lai būtu veids, kā cilvēka var justies līdzdalīgi piemiņas ceremonijā. Francijas zili balts sarkanais karogs kļuvis par nepakļaušanās simbolu teroram. Sorbonas universitātes filozofijas profesore Sandra Loger aģentūrai AFP pauda, ka gadiem daudzi Francijas karogu izmantošanu uztvēra kā kareivīga nacionālisma pazīmi, bet tagad tas kļuvis par dzīves mīlestības simbolu pret tā grupējuma Islāma valsts nāves mīlestībai un melnajam karogam.